Στο μάθημά μας είμαστε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Στη σελίδα 890 είχαμε τελειώσει το ένατο κεφάλαιο, το θήτα κεφάλαιο. Και ανακεφαλαιώνοντας θα πούμε ότι ο Κύριος μιλάει στους μαθητές και στους γύρω ακροατές και τους εξηγούσε για τα σκάνδαλα. Στα τελευταία εδάφια του ενάτου κεφαλαίου τους έλεγε ότι επειδή υπάρχει κόλαση και παράδεισος και επειδή είναι διατεταγμένο ότι οι άνθρωποι ή στο ένα μέρος θα καταλήξουν ή στο άλλο, δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Στην αιωνιότητα υπάρχει η κόλαση και ο παράδεισος. Θα πρέπει ο καθένας να φροντίσει με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος να κερδίσει την αιώνια ζωή, να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ό,τι και να μας στοιχήσει, αδελφοί, αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Το πού θα διέλθει κάποιος στην αιωνιότητα είναι το σοβαρότερο θέμα. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ στη γη. Η παρικία μας εδώ στη γη, τα λίγα χρόνια που περνάμε, δεν είναι τίποτα μπροστά στην αιωνιότητα. Το λέμε και το ξαναλέμε. Ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία, γι' αυτό γεννηθήκαμε, γι' αυτό μεγαλώσαμε, για να γνωρίσουμε τον Χριστό, να αποδεχθούμε την πρόσκληση που μας κάνει ο Θεός, να γίνουμε συγκληρονόμοι της χάριτός του, να ζήσουμε για πάντα στον ουρανό με τον Κύριο. Γι' αυτό γεννηθήκαμε. Γι' αυτό ήρθαμε στον κόσμο. Για να αποδεχθούμε ότι μια μέρα, όταν θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, καθώς είναι, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αυτή είναι η προσφορά που μας κάνει ο Κύριος. Ζωή αιώνιος. Αλλά η πρόσκληση που υπάρχει θα πρέπει να γίνει αποδεχτή από τον κάθε ένα, από μας έγινε. Τώρα φροντίζουμε να περιπατούμε στο λόγο του, να πράττουμε το θέλημά του, χωρίς να σκανδαλιζόμαστε με το ένα, με το άλλο ή με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και εξήγησε ο Κύριος, αν σας σκανδαλίζει, λέει, το μάτι σου, βγάλ' το. Καλύτερα να έρθεις μονόφθαλμος στη Βασιλεία των Ουρανών, παρά με δύο μάτια να πας στην κόλαση, εκεί που το πύρδες σβήνει και ως κόλληκτε τα λεφτά. Το ίδιο λέει για το πόδι και για το χέρι. Έκοψον, λέει, αν σας σκανδαλίζει. Δεν είναι λογικό να υπάρχουν σκάνδαλα στη ζωή του χριστιανού. Και επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση, αν και είπαμε αρκετά την προηγούμενη φορά. Πάρα πολλοί αδελφοί σκανδαλίζονται με τη συμπεριφορά των άλλων. Και αυτό το βλέπω τώρα τελευταία, όχι στην εδώ εκκλησία, αλλά ακούω. Μα λέει, ξέρεις, μου είπε έτσι, μου έκανε αλλιώς. Εντάξει, αδελφοί, δεν μπορούμε εμείς να φτιάξουμε όμως το χαρακτήρα του καθενός. Θα το πω πολύ περιληπτικά. Και πιστεύω ότι θα πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να το βάλει στις καρδιές μας να το καταλάβουμε. Εμείς δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε χαρακτήρες. Αν ο αδελφός μου έχει κάποια ελαττώματα και αν έχει κάποιες αδυναμίες στη ζωή του, εμείς θα μείνουμε στη χάρη του Χριστού και θα προσευχόμαστε για αυτόν. Ο Λόγος του Θεού λέει εκεί στους Εφεσίους και σε άλλα σημεία μέσα στο Λόγο, θα ανέχεστε αλλήλους εν αγάπη. Μα μου είπε, μα μου έκανε, μα δεν με βοηθάει. Μα δεν με προσέχει. Εντάξει, έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Εφόσον δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε, θα προσευχόμαστε και θα περιμένουμε. Τώρα, εάν η συμπεριφορά του βάζει εμπόδιο στη δική σου πορεία, θα βάλουμε σε εφαρμογή αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Εάν σου φταίει ο αδελφός σου, θα τον ελέξεις μεταξύ σου και αυτού μόνο. Με αγάπη. Όχι με να κουνάμε το δάχτυλο. Εάν σου ακούσει, τον κέρδισες. Αν δεν σου ακούσει, ενώπιον δύο μαρτύρων, δύο πρεσβυτέρων. Και αν δεν σου ακούσει, ενώπιον όλης της εκκλησίας. Δεν θα αφήσω όμως κάποιον να σταθεί εμπόδιο με τη συμπεριφορά του στη σωτηρία μου. Γιατί η σχέση με τον Θεό είναι προσωπική. Αν εμένα με ενοχλεί ένα πρόσωπο συνέχεια και δεν μπορώ να προοδεύσω στον αγιασμό και να έχω επικοινωνία με τον ουρανό, τότε αυτό το πρόσωπο θα πρέπει να φύγει από τη ζωή μου με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εκτός αν φταίω εγώ. Είναι καθαρός ο λόγος και απλός ο λόγος. Και δεν έχω δικαίωμα να σκανδαλίζομαι με το παραμικρό «κοίτα τι φόρεσε, κοίτα τι είπε, κοίτα τι έκανε». Ο καθένας ας κοιτάξει τον εαυτόν του. Ο καθένας θα κοιτάξει πώς θα κάνει τη δική του εκλογή και την κλίση βεβαία και να προχωράμε με τον Χριστό γιατί ο Κύριος έρχεται. Δεν μπορώ να βάζω προσχήματα, μου φταίξω ένας, μου φταίξω άλλος. Δεν θα πω άλλο πάνω σε αυτό. Ο Κύριος λέει ότι εμείς είμαστε το αλάτι της γης, ότι εάν το άλας γίνει ανάλατο, με τι θα το νοστιμήσουμε, με τι θα το αρτήσουμε. Και κατέληξε στο ένατο κεφάλαιο να έχουμε αλάτι μέσα μας και να ειρηνεύουμε με όλους. Είναι αρκετή αυτή η λέξη. Ειρηνεύεται εν αλλήλεις. Για να έχω ειρήνη όμως θα πρέπει να μην με πειράζει κάποιος, να μην με σκανδαλίζει, να μην... Θα μάθουμε αδελφοί να έχουμε καρπό πνεύματος Αγίου. Και ο καρπός του πνεύματος του Αγίου έχει μέσα μακροθυμία. Τι σημαίνει μακροθυμία? Μου έφταιξε, εντάξει, δεν είπα ότι... Μπορεί να έχω δίκιο, αλλά πάρα πολλοί αδελφοί και αδελφές πνίγονται μέσα στο δίκιο τους και κινδυνεύουν να χάσουν τη δική τους πορεία και τη δική τους επικοινωνία με τον ουρανό επειδή νομίζουν ότι έχουν δίκιο ή και μπορεί και να έχουν. Όμως ο Κύριος δεν εξετάζει ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Ο Κύριος εξετάζει τη δική μας σχέση με τον Θεό. Να προσευχηθούμε, να νηστέψουμε και πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι άλυτο. Δεν είναι άλυτο. Όλα λύνονται όταν τα φέρουμε ενώπιον του Θεού. Διαβάζουμε αδελφοί από το 10ο κεφάλαιο, σελίδα 890 και εδάφιο 1. Και σηκωθείς εκείθεν έρχεται εις τα όρια της Ιουδαίας δια του πέραν του Ιορδάνου και συνέρχονται πάλιν όχλοι προς αυτόν και ως εσυνήθιζε πάλιν εδίδασκε αυτούς. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι ρώτησαν αυτόν αν συγχωρείται εις άνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού πειράζοντες αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς τι προσέταξεν εις εσάς ο Μωυσής. Οι δε είπαν ο Μωυσής συνεχώρησε να γράψει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν. Και αποκριθής ο Ιησούς είπε προς αυτούς δια την σκληροκαρδίαν σας έγραψε εις εσάς την εντολή ταύτην. Απ' αρχής όμως της κτήσεως άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς ο Θεός. Ένε και τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Και εν τη οικία πάλι οι μαθηταί αυτού ρώτησαν αυτόν περί του αυτού και λέγει προς αυτούς «Ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού και νυφευθεί άλλην πράττει μοιχείαν εις αυτήν και αν γυνή χωριστεί τον άνδρα αυτής και συζευχθεί με άλλον μοιχεύεται». Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πάρα πολλοί προσπάθησαν να ερμηνεύσουν, μάλλον να δισερμηνεύσουν και να το αλλάξουν. Το ότι είναι καθαρό, είναι πολύ καθαρό. Δεν αφήνει περιθώρια ο Λόγος του Θεού και δεν αφήνει και κανένα παραθυράκι. Δεν υπάρχει τρόπος υπεκφυγής. Ο άνθρωπος ο οποίος θα χωριστεί από το τέρι του, είτε ο άντρας από τη γυναίκα, είτε η γυναίκα από τον άντρα της, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος και μιλάμε για λόγο πορνείας, όχι με το παραμικρό. Μερικοί λένε «ο άντρας μου συμπεριφέρεται άσχημα, ξέρω εγώ, ή πίνει ή αυτά». Είναι ένα πρόβλημα. Αλλά δεν είναι αιτία να χωρίσω. Υπάρχει ο Θεός ο οποίος μπορεί να κάνει έκβαση. Ακόμα κάποιες φορές, αν και δεν είναι αυτό το μάθημά μας, υπάρχουν ιδιαίτερα μαθήματα πάνω σε αυτά. Ο αδερφός ο Λεωνίδας θα έχει αναλύσει εκτενώς σε εκπομπές. Αυτή η εκπομπή το ούσο Θεός συνέζευξε, αλλά σε κάποιες στιγμές υπάρχει και η βία. Μου λέγε την περασμένη Κυριακή, μου λέγε μια αδερφή ότι τι γίνεται λέει, με αυτή την κοπέλα που ο άντρας της τη χτυπάει. Υπάρχει ο νόμος, υπάρχει ο εισαγγελέας. Δεν φτάνουμε όμως στα άκρα, δεν φτάνουμε στο να διαζευχθούμε, το αποφεύγουμε. Γιατί? Γιατί μετά δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε άλλο τέρι. Μόνο όταν υπάρχει μοιχεία, εάν ο ένας από τους δύο πορνεύει και διαφθείρει το σώμα του, δεν μπορώ εγώ μετά να γίνομαι μέτοχος της δικής του αμαρτίας και έχω κάθε δικαίωμα να χωριστώ. Αλλά μετά θα μένω ούτως. Γιατί? Γιατί ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένη στα τι αυτά. Άπαξ και γίνει ο χωρισμός, μετά θα μείνω ως έχω. Δεν υπάρχει παραθυράκι πάνω σε αυτό, είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Είναι σκληρό, το ξέρω και λυπάμαι για αυτούς που το αντιμετωπίζουν. Καταλαβαίνω τι πάει να πει μοναξιά, καταλαβαίνουμε όλοι τι πάει να πει πειρασμός, τι πάει να πει η ανησυχία που πολλές φορές νιώθουν οι άνθρωποι, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε το Λόγο του Θεού χάρη μιας οικονομίας ή δεν ξέρω εγώ πώς το λένε οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να παρερμηνεύσουμε το Ευαγγέλιο, ούτε να διαστρεβλώψουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Πήγανε λοιπόν, αφού πήγε στα όρια της Ιουδαίας, πέρα από τον Ιορδάνη, έρχονται πάλι όχλοι προς αυτόν. Αυτό ήταν το συνηθισμένο φαινόμενο. Σε καθημερινή βάση υπήρχε ο Ιησούς, οι μαθητές, στο άμεσο περιβάλλον θα λέγαμε, και γύρω-γύρω χιλιάδες κόσμου. Όχι δεκάδες και εκατοντάδες, χιλιάδες. Σε κάποιο σημείο λέει εμμυριάδες του όχλου. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που πλαισίωνε το πρόσωπο του Χριστού μας. Αυτό ήταν το συνηθισμένο φαινόμενο στην καθημερινότητα. Μαζευόταν λοιπόν ο κόσμος και ως εσυνήθιζε πάλιν εδίδασκε αυτούς. Δεν αποφεύγει τη διδασκαλία. Δεν αποφεύγει το κήρυγμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι μας ρωτάνε. Όλο για τον Χριστό λέτε. Τι να πούμε. Τι θα πω δηλαδή για τις επιδόσεις που έχει μια μοτοσυκλέτα ή ένα αυτοκίνητο. Τι θα πω. Ο Χριστός είναι το α και το ω στη ζωή μας. Είναι η αρχή και το τέλος της πορείας μας, της πνευματικής και της σωματικής. Είναι το επίκεντρο του κόσμου μας, του ψυχικού. Είναι το ίνδαλμα της λατρείας μας, όπως λέει ένας ωραίος ύμνος. Είναι ο Κύριός μας, είναι ο Βασιλιάς μας. Για ποιον θα μιλήσω. Τα μάτια μου είναι προσιλωμένα επάνω στο Ευαγγέλιο. Η ζωή μου είναι συνυφασμένη με τους αδελφούς μου. Και όλο μου το είναι, θέλω, έχω την επιθυμία να το δώσω στον Χριστό, να εργαστώ για τον Κύριο. Υπάρχουν τόσοι ωραίοι ύμνοι και το ψέλνουμε και λέμε Κύριε βοήθησέ με να εργαστώ στον αγρό, να φέρω καρπό. Όλη μου η ζωή είναι δοσμένη στον Χριστό, πρέπει να είναι δοσμένη στον Χριστό. Γιατί, αν ο Ιης απέθανε υπέρ των πολλών, τότε οφείλουμε εμείς οι ζώντες να μην ζούμε πλέον δια εαυτούς, αλλά δια τον αποθανόντα μάλλον δε και αναστάντα δι' μας. Για τον Χριστό θα ζούμε τώρα. Το πήραμε απόφαση στη ζωή μας, βάλαμε το χέρι επάνω στο άρωτρο, δεν υπάρχει γυρισμός, η πορεία μας είναι προς τον ουρανό. Και τώρα είτε τρώμε, είτε πίνουμε, είτε πράττουμε τι, όλα θα είναι προς δόξα Θεού. Αυτή είναι η ζωή μας. Ο Κύριος δεν έχανε αφορμή να μιλάει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν τους μίλαγε για τα γεγονότα, τα πολιτικά ας πούμε, τι έκανε ο Ηρώδης και αν έχτισε τον ναό και αν συνέλαβε κάποιους και αν... Δεν μίλαγε για τέτοια πράγματα. Μίλαγε για τη Βασιλεία των Ουρανών, τους ευαγγέλιζε αυτό το οποίο ήρθε από τον ουρανό να κάνει. Πάλι είναι δίδασκε αυτούς. Ήρθαν λοιπόν οι Φαρισαίοι και τον ρώτησαν εάν συγχωρείται σε έναν άνδρα να χωριστεί τη γυναίκα του και σημειώνει ο Λόγος του Θεού. Πειράζονται σε αυτόν. Και σήμερα το αντιμετωπίζουμε, υπάρχουν προσωπικότητες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την πρόθεση να σωθούν. Το αναγνωρίζουμε, το βλέπουμε. Έρχονται έτσι απλά να ανοίξουν μια συζήτηση χάρη αστιότητος ή για να ειρωνευτούν ή για να πειράξουν τους εργάτες του Θεού ή και τον οποιονδήποτε. Και εσάς μπορεί να σας έχει τύχει. Έρχονται με ένα πνεύμα ειρωνίας, με ένα πνεύμα έτσι ανωτερότητας αν θέλετε, χλεβασμού και ρωτάνε έτσι διάφορες ερωτήσεις και αυτά. Δεν θέλει να σωθεί. Έχει την πρόθεση να συζητήσει και να κάνει ένα κύκλο ερωτήσεων χωρίς όμως να ενδιαφέρεται πραγματικά για τη σωτηρία του. Και ειδικά όταν γίνει ένα γεγονός έτσι σημαντικό, ένα σεισμός ας πούμε και ταρακουνηθεί λίγο ο κόσμος ή κάτι άλλο, ένα οικονομικό ας πούμε όπως και γίνεται. Ξαφνικά αρχίζουν όλοι και ενδιαφέρονται. Και τι ρωτάνε, το πρώτο πράγμα που με ρωτάνε, τι λέει η Αποκάλυψη γι' αυτό. Λέω, άσε την Αποκάλυψη και διάβασε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Δεν σου χρειάζεται η Αποκάλυψη. Σου χρειάζεται να διαβάσει εκεί στο Ματθαίο το έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και θα βρείτε ανάπαυση. Σε ενδιαφέρει να διαβάσεις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο γιατί όλα αυτά τα οποία γράφει γράφτηκαν για να πιστεύσετε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας εις αυτόν έχετε ζωή αιώνια. Δεν σου χρειάζεται η Αποκάλυψη. Ξαφνικά όλοι ενδιαφέρονται τι θα γίνει στο τέλος. Όχι. Να μάθουν οι άνθρωποι να ενδιαφέρονται τι θα γίνει με την ψυχή τους. Εγώ εκεί τους καθοδηγώ. Άσε τι θα γίνει στο τέλος. Κοίτα τι θα κάνεις με τον Χριστό. Να έρθεις σε μια συνδιαλλαγή με τον Κύριο. Να ειρηνεύσεις με τον Πατέρα. Ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Να σε συμφιλιώσει ο Μεσίτης με τον ουράνιο Πατέρα. Ιδεάλλως, μελλοντικά όσοι δεν συμφιλιωθούν με τον Θεό θα γευθούν την κρίση και την οργή Του. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν τι θα γίνει τις ημέρες της Αποκάλυψης. Μας ενδιαφέρει τώρα αν είμαι εντάξει με τον Χριστό, τώρα αν είμαι εντάξει με τον Θεό. Εάν έχω λάβει άφεση αμαρτιών, αν έχω παραδώσει τις αμαρτίες μου στο Σταυρό του Γολγοθά, εάν το καθημόν χρεόγραφο το προσήλωσε ο Κύριος στο Σταυρό ή όχι. Αυτό με ενδιαφέρει. Υπάρχει ένα χρεόγραφο το οποίο είναι εναντίον μου, το οποίο συνίσταται από τους νόμους. Από τον νόμο του Μωυσή, αν θέλετε, από τον νόμο του Ευαγγελίου, από τον νόμο του κράτους, σε όλα είμαστε φταίχτες. Σε όποιο νόμο και να πάρεις, φταίχτες είμαστε. Αυτό το χρεόγραφο, το οποίο ήταν εναντίον μας, όποιος θέλησε, το πήγε στον Χριστό και ο Κύριος το προσήλωσε πάνω στο Σταυρό. Έτσι λέει στην Κολοσσαίς επιστολή, Εφεσίους. Και τι έγινε, πληρώθηκε αυτό. Ο κάθε ένας λοιπόν θα πρέπει να τα βρει με τον Χριστό. Αυτό είναι το σημαντικό, όχι να κοιτάξει τι θα γίνει στο τέλος και πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και τι λένε τα γεγονότα. Όχι, δεν είμαστε ούτε κινδυνολόγοι, ούτε μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό. Είμαι εντάξει με τον Θεό, έχω λάβει αναγέννηση, έχω βαπτιστεί εν ύδατη. Έχω μια προσωπική σχέση με τον ουρανό, γιατί δεν τελειώνουν τα πράγματα στην αναγέννηση. Δεν τελειώνουν τα πράγματα στη βάπτιση. Πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο. Έχω επικοινωνία με τον Θεό. Με ελέγχει ο Θεός μέσα στην καρδιά μου. Διορθώνομαι στην πορεία. Ευχαριστώ. Καθώς περπατάω μέσα στον δρόμο που λέγεται Χριστός, αλλάζω, μεταμορφώνομαι. Καταλαμβάνει ο Χριστός τη θέση της καρδιάς μου σταδιακά μέρα με τη μέρα, ώστε να Του μοιάζω περισσότερο και να γίνομαι μιμητής Του. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν να Τον επιράξουν και Του κάνουν αυτή την ερώτηση νομίζοντας πως θα Τον παγιδεύσουν. Ο Κύριος αποκρίθηκε και Τους λέει «Τι σας προσθέτει ταξέ ο Μωυσής, τι σας είπε, για να δούμε τι λέει ο νόμος σας». Οι δε είπαν «Ο Μωυσής μας συγχώρεσε και είπε να γράψει ένα έγγραφο διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν». Αυτό το λέει στο Δευτερονόμιο και στο 24ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι, λέει ότι μπορεί να δώσει ένα χαρτί το οποίο λεγόταν αποστάσιο. Έγραφε ότι αν βρει, λέει, στη γυναίκα του κάποια αιτία, κάτι άσχημο, δεν είναι προσδιορίζει τι. Μπορεί, ξέρω εγώ, να έπαθε κάτι, οτιδήποτε, να ασχήμινε, ξέρω εγώ, για κάποια αιτία. Της έγραφε ένα απολυτήριο, ένα αποστάσιο, της το έδινε στο χέρι, της λέει «Φύγε τώρα, δεν σε θέλω στο σπίτι, πήγαινε στον πατέρα σου, στη μητέρα σου ή όπου αλλού νομίζεις». Με μόνη, θα λέγαμε έτσι, με μόνο νόμο ότι δεν μπορούσε πάλι να την ξαναπάρει πίσω την ίδια γυναίκα. Τι να την κάνει, αφού την έδιωχνε, την ξανά παίρνε πίσω. Δηλαδή, άμα το μετάνιωνε, δεν υπήρχε επιστροφή. Ήταν ο νόμος αυτός. Και βέβαια, αυτό ήταν μια μεγάλη αδικία στο πρόσωπο των γυναικών, γιατί μόνο ο άντρας είχε δικαίωμα να διώξει τη γυναίκα, όχι η γυναίκα τον άντρα. Η γυναίκα δεν μπορούσε να δώσει αποστάσεις στον άντρα της. Θα τη λιθοβολούσανε. Ο άντρας όμως έδινε διαζύγιο. Και αυτό ήταν μεγάλη αδικία. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε για μια ακόμη φορά ότι ο Χριστός ήταν ο πρώτος που εξίσωσε τα δύο φύλλα. Την εσταμάτησε αυτή την αδικία. Ο Χριστός ήταν ο πρώτος που εξίσωσε τις καρδιές και λέει ότι όχι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ο άντρας να έχει δικαιώματα. Κανένας δεν θα διώχνει κανέναν. Ο Κύριος λοιπόν λέει ότι αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Για τη σκληροκαρδία σας το έγραψε αυτή την εντολή. Από την αρχή όμως της κτήσεως, από τότε που φτιάχτηκε ο Αδάμ και η Εύα, ο Θεός έφτιαξε άρσεν και θήλη. Έναν άντρα, μία γυναίκα. Δεν έφτιαξε έναν άντρα τρεις γυναίκες, ούτε τρεις άντρες μία γυναίκα. Έφτιαξε έναν και έναν για να την έχει σύντροφο. Και μάλιστα ο Αδάμ όταν την είδε αναγνώρισε ότι αυτή είναι σάρκα από τη σάρκα μου και οστό από τα οστά μου. Είναι υγιεινή. Είναι δικιά μου, αυτή είναι το τέρι μου. Δεν του πέρασε από το μυαλό ότι κύριε δεν φτιάχνεις άλλη μια ή δυο. Μήπως αύριο μεθαύριο κάτι γίνει και δεν τη θέλω. Όχι, την αγάπησε και είπε ότι αυτή τώρα είναι σάρκα από τη σάρκα μου και οστά από τα οστά μου. Και όντως ήταν. Ο Κύριος λοιπόν λέει ότι από την αρχή της κτήσεως έφτιαξε άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς ο Θεός. Και μάλιστα είπε ο ίδιος ο Θεός μέσα στον κήπο της Εδέν, ένεκεν τούτου, θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλει συνείστε οι δύο η σάρκα μία, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Μετά τον γάμο δεν είναι δύο το ζευγάρι, δεν είναι δύο άτομα, είναι ένα. Ακόμα και ο νόμος δέχεται ότι ο βαθμός συγγενείας ενός ζευγαριού είναι μηδενικός. Εμείς οι άνθρωποι λέμε έχουμε πρώτου βαθμού συγγένεια ή δευτέρου βαθμού συγγένεια και μετά αρχίζει ο διαχωρισμός εξαίματος, εξαγχιστίας, αν είναι θείος, αν είναι θεία, αν είναι από την πλευρά της γυναίκας, αν είναι από την πλευρά του άντρα, αν υπάρχει συγγένεια αίματος, αυτά είναι διαχωρισμοί. Το ζευγάρι όμως αυτό καθ' αυτό μεταξύ του έχει μηδέν βαθμό συγγένεια, είναι ένα. Δεν δέχεται ο Θεός ότι είναι δύο πρόσωπα, είναι ένα πλέον. Από τη στιγμή που ο γάμος θα ολοκληρωθεί και γίνονται οι δύο η σάρκα μία, τελείωσε. Δεν υπάρχει μετά δύο και ούτε δέχεται ο Θεός διαζύγιο. Και πολύ σωστά λένε οι αδερφοί ότι δεν μπορείς να πάρεις κάτι πολύτιμο. Ένα ακριβό ρολόι ας πούμε. Και να το κόψεις στη μέση και να πεις τώρα έχω δύο ρολόγια. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ένα ρολόι. Το χάλασες. Αν το κόψεις το χάλασες. Το διάλυσες, το κατέστρεψες. Δεν υφίσταται στα μάτια του Θεού. Μα ο νόμος μου λέει, ο νόμος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Στα μάτια του Θεού δεν υπάρχει διαζύγιο. Και οφείλουμε να το καταλάβουμε αυτό. Ο Κύριος λοιπόν τους λέει ότι από την αρχή έτσι ήτανε και μάλιστα θα αφήσει ακόμα την πιο στενή συγγένεια που είναι ο πατέρας και η μητέρα. Τώρα όλοι μας μεγαλώνουμε παιδιά, ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάμε τα παιδιά μας. Σε κάποια στιγμή όμως, εκ των πραγμάτων, τα παιδιά μεγαλώσουν και βρουν τον άνθρωπό τους και όλοι μας ελπίζουμε να είναι τον Θεό σταλμένος αυτός ο άνθρωπος, θα κάνουν τη δική τους οικογένεια. Εκεί δεν μπορώ εγώ να είμαι μέσα στην καρδιά του γιού μου ή της κόρης μου σε μεγαλύτερη θέση από ότι θα είναι ο άνθρωπός τους. Θα πρέπει να καταλάβω κι εγώ σαν πατέρας ότι τώρα ο γιος μου αγάπησε μια γυναίκα και ότι πρώτη θέση στην καρδιά του έχει αυτή η γυναίκα μετά τον Χριστό. Πρώτα είναι ο Χριστός και μετά ο σύντροφος. Το ίδιο θα συμβεί και με την κόρη. Δεν μπορώ εγώ να έχω το αξίωμα ότι θα πρέπει να με αγαπάει εξίσου. Όχι. Θα προσκοληθεί στο πρόσωπο που ο Θεός του χάρισε. Αυτή είναι η σωστή τάξη των πραγμάτων. Εμείς θα κάνουμε πίσω σαγόνι. Θα συμβουλεύουμε, θα βοηθάμε, αλλά εκείνη είναι το ζευγάρι πλέον. Έτσι λέει ο Θεός. Ο Θεός το λέει. Θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Και δεν θα είναι, λέει, ένα. Δεν θα είναι δύο, συγγνώμη, αλλά μία σάρξ. Και μάλιστα εδώ το λέει ωραία. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζεξε, βλέπετε σε άλλον Ευαγγελιστή λέει ούς ο Θεός συνέζεξε. Εδώ λέει ο Θεός συνέζευξε. Δεν λέει αυτούς, λέει εκείνο. Γιατί το θεωρεί ένα. Αυτό λοιπόν το οποίο ο Θεός το συνέζευξε, άνθρωπος, εδώ λέει ας μη χωρίζει, το κείμενο όμως λέει μη χωριζέτο. Δεν λέει, δεν είναι προτρεπτικό ας μη χωρίζει, αλλά είναι εντολή μη χωριζέτο. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν κάνει μια προτροπή ο Κύριος, αλλά δίνει μια εντολή και είναι νόμος από το Θεό. Αυτό λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε ο άνθρωπος να μην το χωρίζει. Στην οικία πάλιν οι μαθητές αυτού ρώτησαν αυτόν περί του αυτού. Δεν μπήκανε στο σπίτι, αρχίσαν να τον ερωτάνε και αν θυμάμαι στο Ματθαίο του λέει Αν ούτως έχει υποχρέωση, λέει, το άντρος, τότε δεν συμφέρει να παντρευτούμε. Αλλά δεν μπορώ να την διώχνω, δεν με συμφέρει. Και ο Κύριος τους εξήγησε ότι δεν είναι δεδομένο σε όλους να δεχτούν το λόγο. Βαριά κουβέντα και βαρισήμαντη, πολύ σημαντικό, δεν είναι δεδομένο, λέει, σε όλους. Αλλά αυτή είναι αλήθεια, και ξέρετε, ο Χριστός μένει ανυποχώρητο στις θέσεις του. Δεν αλλάζει το Ευαγγέλιο και τις απόψεις, γιατί δεν πρόκειται περί απόψεων. Συγγνώμη για την έκφραση, ο Χριστός δεν έχει άποψη. Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δεν εκφέρει απλά μια άποψη, αλλά φέρνει τη βουλή του Θεού από τον ουρανό εδώ στη γη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν κάθεται να φιλοσοφήσει ή να συζητήσει με κανέναν. Λέει, αυτό είναι. Σε κάποια στιγμή οι μαθητές ταραχτήκανε και πολύ οπισθοχωρήσανε. Και λέει, Κύριε, λέει, με αυτό που είπες έγινε σκάνδαλο στην καρδιά του, ταραχτήκανε και φύγανε. Γιατί μερικοί ίσως περίμεναν έναν Χριστό έτσι λίγο να συγκινηθεί, να πει, φύγανε, για μισό λεπτό να τους φωνάξουμε πίσω, να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Και ξέρετε, εκεί ρίχνει μια βόμβα πνευματική, θα έλεγα, και γυρνάει και λέει, θέλετε κι εσείς να υπάγετε? Υπάγετε. Αυτό είναι, όπως το είπα είναι. Δεν αλλάζει. Δεν παίρνει το λόγο του πίσω ο Χριστός, ούτε συζητάει. Και το λέμε και το ξαναλέμε, το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα φιλοσοφικό βιβλίο προς συζήτηση. Είναι ο νόμος του Θεού προς εκτέλεση. Για το βασιλιά μας μιλάμε. Βασιλιάς είναι, έχει νομοθετήσει, έχει πει κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα συζητήσω. Την εντολή του βασιλέα δεν τη συζητώ, την εκτελώ. Είμαι στρατιώτης. Είμαι υπήκοος της βασιλείας των ουρανών. Δεν θα συζητήσω τις αποφάσεις του βασιλιά μου. Έτσι το είπε, έτσι είναι. Εάν κάποιος θέλει να απιστήσει, ας απιστήσει. Και αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει, θα ακολουθήσει. Αν πεις, δεν είναι σκληρό. Μα δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να αλλάξω το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μου δίνει το δικαίωμα κανένας. Δεν μπορώ να αλλάξω γιώτα ένα ή κεραία μία, ούτε να προσθέσω ή να αφαιρέσω μέσα στο Λόγο του Θεού, ούτε να κηρύξω άλλο Ευαγγέλιο από αυτό το οποίο παρέλαβα, γιατί θα είναι ανάθεμα σε μένα. Ναι. Τόσο σοβαρό είναι το θέμα. Είναι σωτηρία ψυχής το να αλλάξω τον νόμο του Θεού. Ο Κύριος δεν το συζητάει, αλλά τους λέει ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Πάλι οι μαθητές λοιπόν το ρώτησαν περί αυτού στην οικία και λέγει προς αυτούς, όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού και νυφευθεί άλλη, πράττει μοιχεία εις αυτήν. Την εκάνει να μοιχεύεται, αλλά και πράττει και μοιχεία στη γυναίκα του. Είναι πόρνος. Αν πεις, μα πώς γίνεται αυτό? Μόνο αν έχει πεθάνει έχει δικαίωμα να πάρει. Όσο ζει το άλλο πρόσωπο, δεν υπάρχει δικαίωμα να ξαναπαντρευτεί κανένας. Πράττει μοιχεία σε αυτήν. Και αν γίνει χωριστεί τον άνδρα αυτής και συζευθεί με άλλον, μοιχεύεται. Και αυτό είναι νόμος. Εχθές λέγαμε στη Σαντορίνη ότι υπάρχουν νόμοι, διαβάζαμε στο Δευτερονόμιο, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διατάγματα, υπάρχουν και κρίσεις, τα οποία καλούμαστε εμείς ως λαός του Θεού να τα φυλάτουμε. Αυτό είναι νόμος. Και δεν αλλάζει. Υπάρχουν και διατάγματα. Σε κάποια στιγμή ο Κύριος μπορεί να μας διατάξει να κάνουμε κάτι δια του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχει και η κρίσεις της δικαιοσύνης. Σε όλα θα πρέπει να είμαστε υπάκοοι. Δεν μπορώ λοιπόν να το αλλάξω τώρα εγώ αυτό, χάρη καμίας οικονομίας. Δεν θέλω να σχολιάσω, υπάρχουν δόγματα, λένε εμείς έτσι, αλλιώς, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο. Δεν υπάρχει τρόπος. Και να σας πω κάτι το οποίο πιστεύω με όλη μου την καρδιά. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι το πράττουν, ψάχνοντας να βρουν κάποιο παράθυρο, μέσα στην καρδιά τους ελέγχονται. Το πιστεύω αυτό. Και μέσα στην καρδιά τους δεν είναι αναπαυμένη η συνείδησή τους. Και ξέρουν ότι κάνανε αδικία στο πρόσωπο το οποίο παντρευτήκαν εξ αρχής. Και μάλιστα στον προφήτη Μαλαχία, στον τελευταίο προφήτη που είναι στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος λέει ότι δεν μπορεί κάποιος να αφήσει να φερθεί δολίο στη γυναίκα της νεότητός του, γιατί ο Θεός λέει τον μισεί. Τα ακούσατε? Τον μισεί. Πήρες μια γυναίκα, δεν μπορείς τώρα να την αφήσεις. Μα δεν μου μαγειρεύει καλά και δεν το ήξερε. Τι πάει να πει δεν το ήξερε. Θα μάθει να μαγειρεύει. Δεν μπορεί να την αφήσει. Θα σε μισήσει ο Θεός. Διαβάζω το 13 εδάφιο, αδελφοί. Και έφεραν προς αυτόν παιδιά, παιδεία δια να εγγύσει αυτά, οι δε μαθητέ επέπλητον τους φέροντας. Ειδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς, αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όστις δεν δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν. Και εναγκαλιστεί σε αυτά έθετε τα σχήρας επ' αυτά και ευλόγη αυτά. Του φέραν τα παιδιά. Τι ωραία και ευλογημένη στιγμή. Και εμείς τα παιδιά μας από βρέφη τα πάμε στον Κύριο. Και τα φέρνουμε εδώ ενώπιον της Εκκλησίας και ο υπεύθυνος της Εκκλησίας κάνει μια προσευχή και όλη η Εκκλησία προσεύχεται ο Θεός να ευλογήσει τη ζωή τους. Ξέρετε, είπαμε και σε άλλα μαθήματα ότι πολλές φορές προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά μας υλικά εφόδια. Καλό είναι. Να μην του κάνω κάτι, ένα σπίτι ή ένα μαγαζί ή να σπουδάσει, ότι, ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει για τα παιδιά του. Για τα παιδιά μας αγωνιούμε όλοι, πιστεύω. Δεν κοιτάζει τώρα κάποιος γονιός, πιστεύω, τον εαυτόν του. Τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι. Και εμείς ζήσαμε σαν έφηβοι, πέρασε η ηλικία μας, εντάξει, φτάσαμε στη μέση ηλικία. Τώρα άμα με ρωτήσει κάποιος γιατί δουλεύεις, γιατί κουράζεσαι, γιατί κάνεις ό,τι κάνεις, για ποιον το κάνω. Για μένα ναι, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει είναι. Γιατί το κάνεις, για τα παιδιά μας το κάνουμε. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τα παιδιά μας. Το καλύτερο εφόδιο όμως που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας είναι ο Χριστός. Μην κουραζόμαστε ιδιαίτερα να τους κάνουμε σπίτια και να τους αφήσουμε κληρονομίες και αυτά. Σαφώς είναι λόγος Θεού ότι οι γονείς λέει θησαυρίζουν για τα τέκνα. Έτσι δεν είναι, σωστό είναι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αλλά μην έρθει εναντίον μας ότι οι προσπάθειές μας να δώσουμε στα παιδιά μας πολλά υλικά αγαθά, μήπως τα απομακρύνουν από τον Χριστό. Να του μάθουν πολλά γράμματα να κάνουν αυτά. Εντάξει. Καλό είναι και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος μέσα στην κοινωνία. Σήμερα, άμα δεν έχεις πολλά πτυχία και αν δεν μιλάς πολλές γλώσσες και αυτά, δυσκολεύεσαι να βρεις δουλειά. Αλλά να πούμε και το άλλο, αδερφοί, το πιο σωστό και το πιο αληθινό για μας που γνωρίζουμε τον Χριστό. Εάν έχει τον Χριστό το παιδί, ακόμα και αν δεν έχει πτυχίο, θα βρει δουλειά. Να το πιστεύουμε αυτό που το λέμε. Εγώ το πιστεύω. Αν έχει τον Χριστό το παιδί, ακόμα και αν δεν ξέρει πολλές γλώσσες και καμία να μην ξέρει, πάλι θα μεριμνήσει ο Χριστός για τη ζωή του. Αν έχει τον Χριστό το παιδί, θα του βρει και σπίτι, θα του βρει και φτηνό ενίκιο, θα του βρει και οτιδήποτε χρειάζεται. Τα παιδιά μας χρειάζονται πάνω απ' όλα τον Χριστό. Δεν χρειάζονται να καταβάλουμε προσπάθειες, να μην τους λείψει τίποτα. Να είναι το ψυγείο γεμάτο, να είναι τα ντουλάπια γεμάτα, να έχει τη σοκολάτα του, να έχει τις διακοπές του. Δεν ζητάει αυτά ο Θεός από εμάς, μα ζητάει σαν γονείς και την ευθύνη την ρίχνω σε εμάς, τους γονείς. Να τα αναθρέψουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Γι' αυτό μας έταξε ο Κύριος. Λέει τα παιδιά σας θα τα μεγαλώσετε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό? Του πάρεις πολλές σοκολάτες, να του εξασφαλίσεις ένα ακίνητο για να ανοίξει μαγαζί όταν γίνει 20-30 χρονών? Δεν μας κάλεσε γι' αυτό ο Χριστός. Μας κάλεσε να τα μεγαλώσουμε μέσα στην Εκκλησία, να τους δώσουμε τον φόβο του Θεού, να τους εμπνεύσουμε το σεβασμό προς τον Κύριο και να μάθουν να περπατάνε με τον Χριστό. Και μετά, αδελφέ, άμα δεν ξέρει 5 γλώσσες, 3, ξέρω εγώ, ο Κύριος θα φροντίσει. Ο Χριστός που θα είναι αρχηγός στη ζωή τους θα φροντίσει για αυτά. Ο Θεός στον οποίον τα εμπιστευτήκαμε από βρέφη θα φροντίσει για αυτά. Καλά κάνουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και φέρνουν τα παιδιά τους στον Χριστό να τα ευλογήσει. Οι μαθητές τους επέπληταν. Πάρτε τα παιδιά από εδώ τώρα. Μπορεί να κάνανε φασαρία. Ξέρετε, τα παιδιά είναι και λίγο αυθόρμητα στις κινήσεις τους. Μερικά είναι ιδιαίτερα έτσι εύστροφα και σε αφοπλίζουν. Μπορεί να σου πει και μια κουβέντα έτσι παράξενη, μπορεί, ξέρω, Είναι, έχουν τη χάρη τους τα παιδιά. Έχουν τη χάρη, έχουν την προσωπικότητά τους. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να τα διώχνουμε, τα πετάμε. Καμιά φορά είμαστε όλοι μαζί, μαζεμένοι αδελφοί, τα παιδιά να πάνε στο άλλο δωμάτιο. Όχι, να μην πάνε στο άλλο δωμάτιο, να σκάτσουν εκεί πέρα και ας ενοχλούν και λίγο. Δεν πειράζει, να ακούσουν λίγο. Έχουν την προσωπικότητά τους, έχουν άποψη και τα παιδιά. Ο Κύριος δεν τα διώχνει τα παιδιά. Οι μαθητές τα έδιωχναν γιατί προφανώς ενοχληθήκανε. Ο Ιησούς αγανάκτησε και τους είπε: αφήστε τα παιδιά να έρχονται προς εμέ. Άμα δεν μάθουν από μικρά, από βρέφους, να γνωρίζουν τη σωτηρία, να γνωρίζουν τον Χριστό, μεγαλώνοντας δεν θα πηγαίνουν στον Χριστό. Αφήστε λέει, τα παιδιά να έρχονται συνέχεια προς εμένανε και μη εμποδίζετε αυτά. Μην τα σταματάτε. Θέλει το παιδί να έρθει στην προσευχή, μην του πεις: όχι τώρα πηγαίνει κοιμήσου γιατί εμείς θα κάτσουμε μέχρι αργά. Όχι, να το αφήσεις να έρθει στην προσευχή. Θέλει το παιδί να πάει στην εκκλησία, δεν θα το αρνηθείς ποτέ. Ποτέ. Αυτά βέβαια τα μάθαμε από τους παλαιότερους αδελφούς και μου έτυχε και στη ζωή μου. Μια φορά γύρισα, ήμουν κατάκοπος, κουρασμένος. Λέω σε σύζυγό μου: δεν μπορώ να πάω εκκλησία σήμερα. Είμαι, λέω, τόσο κουρασμένος που δεν μπορώ να πάω. Και μετά από λίγο έρχεται η κόρη μου από το σχολείο και πάνω στην κουβέντα τη μεσημερινή: ωραία, το απόγευμα θα πάμε και στην εκκλησία. Λέω εγώ: τώρα λέω, δεν μπορώ να πάω εκκλησία. Ω, μου λέει, και εγώ ήθελα να πάω εκκλησία. Βέβαια, και φεύγε την έφερα. Και ας μην μπορούσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει το παιδί να εκκλησιαστεί και εγώ να το αρνηθώ. Με κανένα τρόπο. Απαγορεύεται. Είναι νόμος αυτό και είναι, θα πρέπει να μας γίνει μέσα στη συνείδησή μας. Θα αφήνουμε τα παιδιά όσο μπορούμε κοντά στον Χριστό. Να μου λέει οτιδήποτε άλλο, να πάω, ξέρω εγώ, στο γήπεδο, σου λέω συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Αλλά για την εκκλησία ποτέ δεν θα λέμε όχι. Ο Κύριος λοιπόν λέει: αφήστε τα παιδιά να έρχονται προς εμέ και μην τα εμποδίζετε, γιατί των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Στα παιδιά ανήκει η βασιλεία του Θεού. Για ποιο λόγο, Κύριε? Υπάρχουν βασικοί λόγοι. Τα έχουμε αναλύσει κι άλλη φορά, τα έχουμε πει. Τα παιδιά, αδελφοί, έχουν ένα μοναδικό προνόμιο, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Δεν μιλάω τώρα για την εφηβεία και πάνω, μιλάω για τα πιο μικρά παιδιά. Το οποίο εμάς τους μεγάλους μας εκπλήσει. Και το έχουμε διαπιστώσει βέβαια. Δεν κρατάνε κακία. Μπορεί να τσακωθούν μεταξύ τους. Κοιτάξτε παιδιά, και 7 και 8 χρονών και 10, μπορεί να τσακωθούν σε κάποια στιγμή. Πάνω στο παιχνίδι, πάνω στην μπάλα, μου πήρε στους μαρκαδόρους, μου πει. Σε λίγο είναι πάλι μαζί και παίζουν. Στην καρδιά τους μέσα δεν κρατιάει την κακία όπως οι μεγάλοι το συνηθίζουν πολλές φορές. Και καμιά φορά δηλαδή εκπλησόμεθα, μου λέγε ένας αδελφός για τους θείους του, τα αδέρφια του πατέρα του. Δεν μιλούνται, λέει, 20 χρόνια. Λέει, 20 χρόνια. Τι 20 χρόνια? Λέει, έχουν ανταλλάξει, λέει, κουβέντες, δεν ξέρω εγώ τι, και δεν μιλούνται, λέει, 20 χρόνια. Μα είναι δυνατόν? Δεν θα μιλάω στον αδελφό μου 20 χρόνια. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τι καρδιά είναι αυτή? Αυτό δεν συμβαίνει στο παιδί. Το παιδί και να το μαλώσεις και να του τραβήξεις λίγο τα αυτή που. Τα αποφεύγουμε, δεν χειροδικούμε στα παιδιά με τίποτα. Αλλά και αν το επιπλήξεις ή του πεις κάτι, ξέρω εγώ, μετά από λίγο έρχεται και τρίβεται πάνω σε όλα να παίξουμε, παίξουμε λίγο σκάκι ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν κρατάει μέσα στην καρδιά του κακία. Γι' αυτό και θα κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Τέτοια καρδιά πρέπει να είμαστε, να έχουμε κι εμείς απέναντι στον Θεό. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας λέει να είμαστε στις φρένες ενήλικες και στην καρδιά σαν τα παιδιά. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, αδελφοί? Να σκεφτόμαστε σαν μεγάλοι και όριμοι άνθρωποι, να περπατάμε με τον Χριστό, αλλά η καρδιά μας να είναι παιδική. Αυτό είναι το επιθυμητό. Σε αυτά λοιπόν ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Και συνεχίζει ο Κύριος: αληθώς σας λέγω, όποιος δεν δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θέλει εισέλθει σε αυτήν. Αυτός είναι ο άλλος παράγοντας τώρα. Τα παιδιά είναι ευκολόπιστα. Πολλές φορές όταν ήταν μικρά, τώρα βέβαια τα παιδιά μου είναι στην εφηβεία, δεν μπορώ να τους πω κάτι παράδοξο. Αν τολμήσω, με κοιτάνε έτσι λιγάκι, μου λένε: έλα τώρα, πάψε, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά όταν ήταν μικρά, ένα παιδί 4 χρονών, άμα το αρχίσει ο πατέρας του και του μιλάει με ένα σοβαρό ύφος και του πει: ξέρεις, είχα πάει για ψάρεμα, σας λέω τώρα κάτι φανταστικό, ε. Και εκεί που ψάρευα βγήκε ένας δράκος, πράσινος με κίτρινα φτερά, το παιδί θα πει, ω, τι ωραία, και πού είναι αυτός ο δράκος, έφυγε παιδί, πήγε στα άλλα. Το πιστεύει όμως. Το πιστεύει, μέσα στην καρδιά του είναι ευκολόπιστο. Ξέρετε, τέτοια πίστη πρέπει να έχουμε. Το Λόγο του Θεού να μην τον πολύ σκεφτόμαστε και τον πολύ φιλοσοφούμε. Θαύμασα μια φορά με μια ομολογία μιας αδελφής. Είχαν έρθει και εδώ έτσι διακοπές τα παιδιά αυτά. Και της λέω, αδελφή, πώς πίστεψες? Λέει, πρώτα πίστεψαν οι γονείς μου. Λέω, πώς πίστεψαν οι γονείς σου? Η μητέρα μου, λέει, έφυγε από το χωριό και πήγε στην Αθήνα να εμποδίσει τον αδελφό της να βαφτιστεί, το θείο της κοπέλας δηλαδή. Και χτυπάει την πόρτα, μάθαμε ότι θα βαφτιστείς. Είχαν πάει με το σύζυγο μαζί. Ναι, λέει, πρέπει να βαφτιστώ. Λέει, γιατί να βαφτιστείς? Τώρα μεγάλος δεν έχεις ξαναβαφτιστεί μικρός? Λέει, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Ο πιστεύσας και βαφτιστείς θα σωθεί. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί. Λέει τέτοιο πράγμα το Ευαγγέλιο? Το λέει. Θα βαφτιστούμε κι εμείς, λέει τότε. Τι καρδιά είναι αυτή, αδερφή? Τι καρδιά είναι αυτή? Μακάρι να ήταν όλοι οι άνθρωποι έτσι. Και λέω, έτσι, έτσι, ναι, λέει, βαφτιστήκαν και οι τρεις μαζί μετά, λέει. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου και ο θείος. Το δεχτήκανε όπως ακριβώς είναι γραμμένο. Ούτε το φιλοσοφήσαν, ούτε το γυρίσαν από εδώ, ούτε το γυρίσαν από εκεί, να δουν μήπως έτσι, μήπως δεν ισχύει, μήπως είναι για άλλη εποχή. Αυτό είναι γραμμένο, αδερφέ μου, τελείως. Μακάρι να ήταν έτσι παιδικές οι καρδιές μας απέναντι στο Λόγο του Θεού. Να δεχόμαστε με όλη μας την καρδιά. Ο Χριστός θεραπεύει. Να γίνεις υγιής απόψε, να πάρεις τη θεραπεία σου. Ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Ο Κύριος μπορεί να λύσει τα προβλήματά μας. Βεβαίως ο Θεός δύναται ένα λόγο να πει και να λύσει τα προβλήματά μας. Ο Θεός μας είναι, ο Κύριός μας είναι. Και να αγκαλιστείς αυτά τα αγκάλιασε τα παιδιά ο Κύριος και έθετε τα χέρια επ' αυτά και υβλόγη αυτά. Ωραία στιγμή. Εγώ όπως τη διαβάζω είναι συγκινητική αυτή η στιγμή. Ο Κύριος αγκαλιάζει και ευλογεί αυτά τα πλάσματα που μέσα τους είναι άδολα. Γιατί τους μεγάλους, όπως αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ήξερε, λέει, τι έχουν στην καρδιά τους. Δεν τους εμπιστευότανε, γιατί ήξερε τι έχουν στην καρδιά τους. Τα παιδιά όμως είναι άδολα. Είναι απονήρευτα και ο Κύριος βρίσκεται σε μια πολύ ωραία στιγμή, αγκαλιάζει τα παιδάκια, τα ευλογεί και δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να είμαι λίγο ρομαντικός που να πιστεύω αυτά τα παιδιά θα πήγανε πολύ καλά στη ζωή τους. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα τους ευλόγησε και όταν μεγαλώσανε μπορεί να πιστέψανε και να αφιερωθήκαν στον Χριστό και να συστήσανε και την πρώτη εκκλησία εκεί πέρα. Αυτά τα παιδιά τα ευλογημένα. Τα παιδιά μας, αδελφοί, θα τα πηγαίνουμε στον Χριστό. Με κάθε τρόπο, με κάθε μέσον, θα μιλάμε στα παιδιά μας για τον Χριστό και θα μιλάμε στον Χριστό για τα παιδιά μας. Και τα δύο χρειάζεται. Και θα τους εμπνέουμε να έχουν σεβασμό απέναντι στον Θεό και στην Εκκλησία. Να προσέχουν πώς συμπεριφέρονται. Μπορεί να όταν είναι μικρά να ενοχλούν, μπορεί να κλαίνε, μπορεί να περιφέρονται καμιά φορά. Όμως θα πρέπει να μεγαλώνουν μέσα στο υγιές σώμα της Εκκλησίας. Αμήν, αδερφοί, ο Κύριος να βάλει το Λόγο του μέσα στις καρδιές μας και να μας ευλογήσει.